ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 20 квітня, середа. У студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Як святкувати 9 травня? Парламентська коаліція обіцяє надати червоному прапору статусу офіційного. Місцева влада західних областей проти.
Житомирська обласна рада, Одеська та Севастопольська міськради вирішили вивішувати червоні прапори. Тим часом у Львові, Івано-Франківську, Тернополі міськрадами заборонено використовувати радянську символіку.
Чи варто міняти пільги для незаможних верств населення на гроші?
То, що закупається на державні кошти, і краще було б на цю суму їм дати ваучер, і щоб вони могли цим ваучером купити тих виробників, які їм підходять.
Як Британія готується до весілля наступника трону – принца Уільяма?
Думаю, це буде досить традиційне королівське весілля. Звичайно, різниця буде в тому, що наречена прибуде авто, але королівські карети ми таки побачимо.
Про це та багато іншого ми будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, що трапилось у світі?
Дякую, Ірина. Доброго ранку. В Україні тривають меморіальні заходи з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Сьогодні президент України Віктор Янукович та генеральний секретар ООН Пан Гі Мун здійснять поїздку до Чорнобильської зони. Напередодні президент Янукович заявив, що пріоритетом для України є перетворення Чорнобильської атомної електростанції на екологічно безпечну систему. Про це він сказав, виступаючи на Чорнобильській донорській конференції. Рада безпеки ООН не змогла ухвалити жодної заяви за підсумками обговорення ситуації в Ємені. Інформаційні агенції повідомляють з посиланням на дипломатів, що у запропонованому Німеччиною і Ліваном проєкті заяви висловлювалося занепокоєння з приводу подій у Ємені, але цей проєкт не підтримали кілька країн, зокрема Росія та Китай. Уже протягом кількох місяців у Ємені тривають масові протести з вимогою відставки президента Алі Абдали Салеха. У зіткненнях загинули понад 120 осіб. Велика Британія відправить до Лівії групу військових, які допоможуть повстанцям координувати операцію проти військ Муамара Каддафі. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг заявив у вівторок, що британські військовослужбовці не будуть займатися бойовою підготовкою повстанців або їхнім озброєнням. Розробка військових операцій теж не входить у коло їхніх завдань. За словами Гейга, його країна допоможе повстанцям у захисті цивільного населення. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні виступить перед депутатами Державної Думи Нижньої Палати Російського парламенту. Він звітуватиме про діяльність уряду і економічне становище Росії. Ця доповідь буде останньою перед грудневими парламентськими виборами і президентськими виборами 2012 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Червоний прапор перемоги в Україні отримає статус офіційного, обіцяють регіонали, комуністи і депутати від Народної партії. Це питання внесене на порядок денний сесії, і вже сьогодні парламентарі можуть ухвалити рішення про вивішування на будівлях 9 травня прапорів перемоги. Тим часом місцеві органи влади Львова, Тернополя і Івано-Франківська заборонили використання в містах радянської символіки, наполягають на святкування не Дня перемоги, а свята героїв. Більше про це в матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Те, як відзначати 9 травня в Україні, з року в рік традиційно вирішують політики. Водночас ніхто не цікавиться думкою літніх людей, які пройшли війну під різними прапорами. Ніхто не запитував у 1944-му Петра Васильєва, чи хоче він воювати в Червоній армії.
Мені було 17 років. Хто кого питав? Прийшли в село, забрали і вперед. Всю життя нам щось обіцяють і нічого не дають.
Депутати від фракції партії регіонів Комуністичної народної партії підтримують офіційний статус червоного прапора перемоги. Житомирська обласна рада, Одеська та Севастопольська міськради вирішили вивішувати на День перемоги червоні прапори. Тим часом у Львові, Івано-Франківську, Тернополі міськрадами заборонено використовувати усю радянську символіку. До мерії уже надійшла заявка від партії «Руське єдинство» з проханням дозволити 9 травня у місті марш перемоги. За попередньою інформацією, інформацією, у Львів прибудуть близько 200 молодих людей із різних регіонів, щоб разом з ветеранами пройтися вулицями міста під червоним прапором. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявили, що не допустять цієї ходи. Директор музею Тюрмана Лунського, історик Руслан Забілий, наголосив Радіо «Свобода», що День перемоги відзначається у суто радянській традиції – парад, 100 грам і 3 ложки каші.
За цією радянською пропагандою ховається, власне, трагедія кожної української родини, трагедія червоноармійців.
Нині одна частина ветеранів святкує, а інших жертв війни навіть не згадують, каже історик. Наприклад, полонених, які зазнали ще й репресій із боку радянського режиму.
Це не була перемога над фашизмом в такому класичному розумінні. Це протистояли два тоталітарні режими. Переміг радянський. Це треба сприймати як факт. Це мав би бути день пам'яті, в який би згадували всіх, хто загинув на тій війні.
За соціологічними даними, у Західній Україні День перемоги святкує менше третини мешканців. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Замінити пільги для незаможних верств населення грошовою компенсацією. Такий експеримент вирішив провести цього місяця уряд в Києві, Чернівецькій, Харківській областях та в Криму. Чи варто робити в Україні монетизацію пільг, наприклад, міняти право безкоштовного проїзду в транспорті на гроші? Це досліджував Олександр Лащенко.
В Києві, Чернівецькій, Харківській областях та в Криму деяким пільговикам замість посвідчень пенсіонера, інваліда або ветерана обіцяють надати електронні соціальні картки. І як експеримент, замість пільг ці люди отримають гроші, що не дійдуть на такі картки. Спочатку експеримент стосуватиметься проїзду в транспорті. Пільговикам, задіяним в експерименті, доведеться купувати квитки. Але взамін вони щомісяця одержуватимуть на картки по 120 гривень. Завдяки такій допомозі пенсіонери зможуть без проблем їздити у маршрутках. Про це розповіла Радіо «Свобода» Олександра Кужель, заступник голови партії «Сильна Україна», очолюваний віце-прем'єром, міністром соціальної політики України Сергієм Тегібком. Експеримент може принести також користь інвалідам.
На сьогоднішній день ми зустрічалися багато з асоціацією інвалідів. Вони дуже скаржаться, що то, що закупається на державні кошти, краще було б на цю суму їм дати ваучер, і щоб вони могли цим ваучером купити тих виробників, які їм підходять. Навіть коляски, які купує держава, вони не хочуть брати використання, бо вони є неякісні.
Якщо ця спроба монетизації виявиться успішною, її поширять на інші пільгові сфери і в інших регіонах України. Ну а ті, хто проти монетизації, наголошує, через бюрократичну тяганину люди, втративши пільги, можуть залишитися і без грошей. А якщо не отримують їх, гроші з'їсть інфляція. Скептики нагадують досвід Росії. 5 років тому спроба здійснити монетизацію завершилася там провалом. Тоді відбулися рідкісні для нинішньої Росії масові протести, на які вийшли самі пільговики. І тамтешній уряд відступив. А колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий не виключає компромісного варіанту монетизації в Україні. Деякі пільги грошима замінити, а деякі залишити.
Наприклад, в Америці надають бідним людям допомогу карточками, які можуть отоварюватися лише простими продуктами, наприклад, молоком та хлібом. І люди, які мають купувати саме такі соціальні продукти, дуже часто купують не харчові продукти.
За офіційними даними, в Україні на 2 людини без пільг припадає 1 пільговик. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Докладніше про те, чи варто міняти пільги для незаможних верств населення грошовою компенсацією, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Більше 550 мільйонів євро готові виділити держави світу для перетворення Чорнобильської атомної електростанції в екологічно безпечну систему. Такими є результати донорської конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти. Організатори заходу вважають це успіхом. Утім, частина експертів з ними не згідна. З ними спілкувався кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Україна виділила 29 мільйонів євро на нові проекти укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС та сховища ядерного палива. Про це заявив український президент Віктор Янукович, який був модератором донорської конференції. Загалом конференція дала змогу додатково залучити на чорнобильські проекти 550 мільйонів євро. Це, за словами Януковича, найбільша сума, яку вдалося зібрати від дня катастрофи.
Ми успішно провели конференцію. Її результати безпрецедентні. Нам вдалося зібрати, ми вважаємо цю цифру попередньою, 550 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських проєктів.
Зібрана сума свідчить про початок завершального етапу перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему, заявив на конференції президент ЄБРР Томас Міроу.
Close by saying that EBRD and the whole management feels
ЄБРР та його працівники багато роблять для реалізації цих невиконаних завдань. Гадаю, тепер ми заповнимо той пробіл, який намітився у фінансуванні, і всі ці роботи на майданчику ЧАЕС можуть бути виконані до 2015 року, щоб українські люди почували себе безпечно.
Зібрана сума є великим досягненням, вважає колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий, який брав участь в організації попередніх донорських конференцій. Натомість, на думку екс-міністра з охорони довкілля Сергія Курикіна, перебіг конференції свідчить, що країни-донори намагалися максимально зменшити свої внески.
Присутній елемент політичного торгу. Деякі країни ставлять своє ставлення до Чорнобиля в залежність від якихось кон'юнктурних особливостей. Тобто, якщо багато держав дасть багато грошей, то ми також дамо для того, щоб бути в загальній кампанії.
Організатори конференції, президенти України, Франції та ЄБРР запевняють, що сума зібраних коштів зросте упродовж кількох днів, оскільки додадуться нові донори, а старі уточнять свій внесок. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних тем. За два тижні Велика Британія святкуватиме весілля наступника британського трону – принца Вільяма і його нареченої Кейт Міддлтон. День весілля, п'ятниця, 29 квітня, оголошено вихідним днем. Про те, як відбуваються останні приготування до весілля, що стане святом для британців, з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Духовний лідер англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Рован Вільямс повіншає принца Вільяма та Кейт Міддлтон у історичному Вестмінстерському аббатстві у центрі британської столиці. Королівський історик Гюго Вікерс передбачає чудовий святковий день.
Думаю, це буде досить традиційне королівське весілля. Звичайно, різниця буде в тому, що наречена прибуде автом. Але королівські карети ми таки побачимо. Вільям є в майбутньому наступником трону, і я певен, що це святкове. Куватимуть у відповідному стилі. Та це не значить, що робитиметься щось абсолютно надмірне.
У британських засобах масової інформації панує ажіотаж щодо весілля. Газети щодня оприлюднюють нові подробиці і плітки. Обговорюється тема шлюбного контракту, в якому зазначаються матеріальні умови на випадок розлучення. Чи потрібний такий контракт Вільяму і Кейт? Чи романтично це? Питають газети. 28-річні наречені, що познайомилися в університеті міста Сент-Андрюс, де разом училися, заручилися під час відпочинку у Кенії у жовтні минулого року. Принц освідчився, подарувавши Кейт обручку своєї матері принцеси Діани. До речі, копія цієї обручки є одним із численних сувенірів на честь королівського весілля. Уже відомо, що на урочистому весільному обіді в Букінгемському палаці буде 650 гостей. Уточнюється навіть, що 50 із них запросила королева, 250 – батько нареченої принц Чарльз, 100 – батьки Кейт, а решта – це друзі молодят. Серед запрошених – знаменитості зі світу музики і спорту. Але газети звертають увагу і на деякі колоритні особистості. У цьому контексті згадують, зокрема, ім'я казахського мільярдера Тимура Куанишева. Оглядачі підозрюють, що він одержав запрошення завдяки дружнім стосункам із принцем Майклом Кенським. Зазначається, що 1993 року Куанишева звинувачували у спробі провести до Росії у нижній білизні мільйон незадекларованих доларів. Повідомляється також, що всі гості одержали докладні інструкції щодо правил етикету на обіді, в яких пояснюються навіть подробиці на кшталт, у якій руці тримати ніж, а у якій виделку. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
От такі подробиці британського весілля. Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Ірина Матвійчук. На календарі середа, 20 квітня. І далі в програмі будемо говорити про такі теми. Про що російський прем'єр Володимир Путін звітуватиме перед Держдумою.
Незважаючи на те, що Володимир Путін порадив своїм соратникам поки що не говорити про президентські вибори, його нинішній виступ сприймається багатьма як своєрідна передвиборча програма.
Автори публікації про корумпованість російської правової системи отримали Пулітцерівську премію.
Від часу падіння комунізму майже два десятиріччя тому Росія не змогла впровадити справжньої влади закону.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Провадження реформ в Україні сьогодні бояться і влада, і люди. Причина страху – невизначеність.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку є особливими партнерами, які мають довіру один до одного і завжди виконують свої зобов'язання. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з президентом банку Томасом Міровим. Сьогодні Міров проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. В Україні тривають меморіальні заходи з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Сьогодні президент Віктор Янукович та генеральний секретар ООН Пан Гі Мун здійснять поїздку до Чорнобильської зони. Рада безпеки ООН не змогла ухвалити жодної заяви за підсумками обговорення ситуації в Ємені, де у зіткненнях протягом останнього місяця загинули понад 120 осіб. Масові протести тривають з вимогою відставки президента Алі Абдали Салеха. Велика Британія відправить до Лівії групу військових, які допоможуть повстанцям координувати операцію проти військ Муамара Каддафі. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні виступить перед депутатами Державної Думи зі звітом про діяльність уряду. Подробиці далі в ранковій «Свободі».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Отож, сьогодні прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін звітуватиме перед Держдумою про свою роботу. Половина питань мають бути присвячені соціальній політиці уряду, зокрема, ремонту доріг, сільському господарству, податку на розкіш і благополуччю вчителів. До речі, Путін – перший прем'єр, який виступатиме перед Думою із річним звітом. Минулий його звіт був рівно рік тому. Що є головною метою цьогорічного звіту Володимира Путіна? Про це в матеріалі оглядача Радіо Свободи Віталія Портникова.
Сьогодні прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін виступає перед депутатами Державної Думи, більшість з яких складають представники партії «Єдина Росія». Як відомо, Володимир Путін є лідером цієї партії, і якраз перед його виступом представники «Єдиної Росії» підкреслили, що вони будуть підтримувати саме його кандидатуру на президентських виборах 2012 року. Президент Дмитро Медведєв, як відомо, не виключив своєї можливості балотуватися на другий термін. Із цієї точки зору виступ Володимира Путіна є досить цікавим для спостерігачів, адже він може виглядати як передвиборчий виступ. Незважаючи на те, що Володимир Путін порадив своїм соратникам по партії «Єдина Росія» поки що не говорити про президентські вибори, його нинішній виступ сприймається багатьма як своєрідна передвиборча програма. І як відповідь президенту Дмитру Медведєву щодо різних підходів двох керівників російської держави до шляхів розвитку Російської Федерації. Також від Володимира Путіна чекають відповідей на те, як розвиватиметься Росія з економічної точки зору в умовах, які склалися в сучасному світі. Хоча, звичайно, те, що сьогодні підвищуються ціни на нафту, дозволяє російському політичному керівництву не шукати досить складних відповідей на ці питання, а чекати, що ці ціни допоможуть Володимиру Путіну, як це було і раніше, жити без пошуку якихось складних відповідей на питання подальшого розвитку російської держави. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Найпрестижнішу для американських журналістів Пулітцерівську премію за 2011 рік вперше присуджували не лише за публікації у традиційних засобах масової інформації, а й за онлайн-матеріали, тобто за репортажі в інтернеті. По дві нагороди дісталося газетам Los Angeles Times і New York Times. Зокрема, в останній кореспонденти з Москви отримали нагороду за серію публікацій про корумпованість російської правової системи. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Делрейн знає про це більше.
Нагорода за кращий нарис поїхала до міста Нью-Йорк, штат Нью-Джерсі. Її отримала Емі Еліс Натт, репортер газети Star Ledger. У категорії розслідувальної журналістики відзначено Пейдж Сент-Джон з флоридської газети Sarasota Herald Tribune. Пуліцерівську премію за кращий міжнародний репортаж отримали московські кореспонденти газети «Нью-Йорк Таймс», «Кліфорд Ліві» та «Елен Баррі». Їх відзначено за серію публікацій про тотальний занепад і корумпованість російської юридичної системи. Як зазначає Ліві, від часу падіння комунізму майже два десятиріччя тому Росія не змогла впровадити справжньої влади закону. Либонь, найбільш кричущим прикладом цього є цілковита безкарність, яка пустила глибоке коріння в цій країні. Журналістів б'ють або вбивають, і ніхто не несе відповідальності. Дії органів безпеки, спадкоємців КГБ радянської ери, не мають жодних обмежень. Репортер зауважує, що сам президент Росії Дмитро Медведєв неодноразово говорив про правовий нігілізм, притаманний російському суспільству. Ми намагалися насвітлювати цю проблему для наших читачів, каже Ліві. До речі, «Нью-Йорк Таймс» щойно примістила черговий репортаж з Москви про скандал з раптовим казковим багатством Ольги Степанової, колишньої начальниці податкової інспекції. Вона придбала апартаменти в Дубаї, дала завдаток 629 тисяч доларів, збудувала під Москвою дачу вартістю 12 мільйонів доларів і купила ще будинок у Чорногорії. Невдовзі двоє колег Степанової теж купили апартаменти в Дубаї. То була їхня частка за участь у фінансовій афері працівників міліції, які поцупили 230 мільйонів доларів, як подає газета. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Український письменник Олександр Ірванець презентував в Києві нову книгу «Видання вибраних творів «Сатирикон-21». Книга є своєрідним підсумком усієї творчості письменника. До його ювілею у січні Ірванцеві виповнилося 50. Київська зустріч, завершальний захід промоційного туру книжки, який охопив 10 українських міст, на завершальному творчому вечорі побувала моя колега Анастасія Москвичова.
«Сатирикон-21» містить два романи Олександра Ірванця «Рівне ровно» та «Хвороба Лібенкрафта», його оповідання та вірші. Із раніше не опублікованого до книги увійшло оповідання «Play the Game» та поема «Білорусь». Деякі поезії у книзі – це переклади. Цю книгу сам Ірванець називає підсумком 30 років роботи у літературній царині.
Я не дуже люблю писати, я люблю жити. Тому я і написав оце стілечки поки що. Ну, наприклад, Курков, мій ровесник, таких томів 5 чи 10 вже написав, правда? А я один, бачите? Дереш, молодший за мене, вдвічі, написав 5 романів, а я написав 2. Ну, я мало писучий.
Окрім української столиці, Олександр Ірванець презентував «Сатирикон-21» у рамках промотуру у Житомирі, Вінниці, Луцьку, Тернополі, Луганську, Дніпропетровську, Харкові, Львові та Рівному. За його словами, найтепліше письменника зустрів Луганськ. Книжки розкупили ще до початку презентації. На думку представника видавництва «Фоліо», що організувало промотур Наталії Ковальчук, це пов'язано із малим залученням українського сходу до загального літературного процесу.
Дійсно, книжка української мови, там, ну, рідкісна птаха, скажімо так, це дефіцитно. Найменше, скажімо, купують в тих містах, де книжки української є досить доступними. Це Харків, це Дніпропетровськ, Львів, тобто досить перебірлива, така інтелігентна, досить вибаглива аудиторія.
З іншого боку, саме у Луганську є на сьогодні єдина захищена дисертація за творчістю Бубабу, зауважує Олександр Ірванець. На думку письменника, це певний крок уперед для осмислення сучасної української літератури. Адже, як зізнався поет, сам він до вступу в педучилище був щиро переконаний, що всі письменники вимерли. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому Партія регіонів не зацікавлена у відставці Леоніда Черновецького? Хто в Україні боїться реформ? Які зміни чекають на аграріїв? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
довгого вкоротили. У статті під таким заголовком газета «Україна молода» коментує відставку секретаря Київради Олеся Довгого. Видання зауважує, що донецькі зробили ще один важливий крок у завоюванні столиці без якихось загальноміських виборів. Водночас у відставці самого мера Леоніда Черновецького регіонали не зацікавлені, бо таке рішення потягне за собою потребу проводити дострокові вибори, а у партії регіонів у столиці наразі за низький рейтинг. Натомість владні важелі і козирі всі на руках, зазначають журналісти. Газета «По-українськи» прогнозує, що Київ вже незабаром очікує новий переділ майна, адже міськрада стала цілком підконтрольна президентові. Підвищуватимуть тарифи, в тому числі на громадському транспорті, бо, цитую, «жадібності немає меж». Загалом же в Україні, за спостереженнями газетірів, формується влада за лекалами самодержавства. Провадження реформ в Україні сьогодні бояться і влада, і люди. Причина страху – невизначеність, стверджує в газеті «День» соціолог Євген Головаха. Якби у тих, хто здійснює реформи, було чітке бачення перспективи, вони б не боялися. Якщо й надалі реформи здійснюватимуться без послідовного, поетапного та зрозумілого людям плану, вони не матимуть широкої підтримки. Дописувач газети «Голос України» висловлює співчуття аграріям через часту зміну законодавства. Лише упродовж останніх 2 місяців з'явилися 3 законопроекти, що мають на меті реформувати аграрний ринок. Головною мішенню пропонованих новацій став ринок експорту зерна. Ідеологи змін правил гри переконують, усе робиться задля блага селянина, якого зернотрейдери нібито обдирають як липку. Опоненти ж стверджують, наразі на ринку є конкуренція і від цього у виграші будь-який фермер. Натомість законодавчі зміни запровадять державну монополію і повернуть назад у Радянський Союз. Стаття називається «Чому ревуть воли?». З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі уже мій колега Антон Шульга готовий розповідати новини.
Дякую, Ірино. Сьогодні Верховна Рада може ухвалити рішення про вивішування 9 травня копій прапорів перемоги. Питання про використання червоного прапора під час традиційних урочистостей внесене до порядку денного парламенту. Тим часом місцеві органи влади Львова, Тернополя та Івано-Франківська заборонили використання у містах радянської символіки і наполягають на святкуванні не Дня перемоги, а свята героїв. В Україні тривають меморіальні заходи з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Президент України Віктор Янукович та генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні здійснять поїздку до Чорнобильської зони. Напередодні президент Янукович заявив, що пріоритетом для України є перетворення Чорнобильської атомної електростанції на екологічно безпечну систему. Про це він сказав, виступаючи на міжнародній донорській конференції. Велика Британія відправить до Лівії групу військових, які допоможуть повстанцям координувати операцію проти військ Муамара Каддафі. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг заявив у вівторок, що британські військовослужбовці не будуть займатися бойовою підготовкою повстанців або їхнім озброєнням. Розробка військових операцій теж не входить у коло їхніх завдань. За словами Гейга, його країна допоможе повстанцям у захисті цивільного населення, надасть телекомунікаційне обладнання та захисне спорядження. Рада безпеки ООН не змогла ухвалити жодної заяви за підсумками обговорення ситуації в Ємені. Інформаційні агенції повідомляють з посиланням на дипломатів, що у запропонованому Німеччиною і Ліваном проєкті заяви висловлювалося занепокоєння з приводу подій у Ємені, але цей проєкт не підтримали кілька країн, зокрема Росія та Китай. Уже протягом кількох місяців у Ємені тривають масові протести з вимогою відставки президента Алі Абдали Салеха. У зіткненнях загинули понад 120 осіб. У вівторок поліція знову стріляла по демонстрантах, загинули 3 людей. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні виступить перед депутатами Державної Думи, Нижньої палати російського парламенту. Він звітуватиме про діяльність уряду і економічне становище Росії. Ця доповідь буде останньою перед грудневими парламентськими виборами і президентськими виборами 2012 року. Путін оприлюднить плани бюджетних витрат з огляду на мільярдні доходи від продажу нафти і газу, головних експортних товарів Росії. Путін не говоритиме в парламенті, чи планує претендувати на
наступного року на посаду президента. Про це повідомив прес-секретар прем'єра Дмитро Пєсков. На думку керівника російського уряду, ще зарано однозначно стверджувати, чи він сам, чи нинішній президент Дмитро Медведєв буде кандидатом від влади. Американським військам в Афганістані слід припинити нічні рейди і воєнні операції, що можуть спричинити загибель цивільного населення. З такою заявою виступив у вівторок президент Афганістану Хамід Карзай на зустрічі з групою американських конгресменів. Загибель цивільного населення у результаті воєнних операцій – постійне джерело напруженості у відносинах афганської влади із західними союзниками.
І таким був ранок середи, 20 квітня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня.